Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja, TV Roja, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Para jemaah yang memuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat, dimanapun saudaraku berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dapat bersua kembali dalam kajian Islam Ilmiah. Kita seperti biasa masih membahas buku Panduan Amal Sehari Semalam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembahasan yang ada di dalamnya. Setelah kita berbicara tentang tidur, adab-adabnya, dan hal-hal yang berkaitan dengan tidur, diantaranya adalah mimpi, kita lanjutkan dengan amalan yang tidak boleh kita lewatkan dari hari-hari yang kita lalui, yaitu sholat malam. Buku ini kami tutup dengan pembahasan sholat malam, keagungan sholat malam, fadilah keutamaan sholat malam. Sholat malam atau disebut juga qiyamul lail, atau disebut juga sholat tahajud. Kalau pada bulan Ramadan disebut sholat tarawih, adalah ibadah yang sangat agung dan sangat mulia, banyak sekali keutamaan-keutamaannya, dan merupakan salah satu amalan rutin orang-orang saleh, wali-wali Allah. Salat tahajud termasuk sesuatu yang bisa menerangi seorang hamba di alam kuburnya, mendekatkan seorang hamba kepada Rabbnya, dan sebagai tanda kemuliaan bagi orang-orang yang beriman. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh mengerjakan salat malam ini hingga kaki beliau bengkak. Ya, karena mengerjakan salat malam. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengerjakan salat malam sampai kedua telapak kaki beliau membengkak karena panjangnya berdiri, karena lamanya berdiri beliau mengerjakan sholat malam. Sehingga Aisyah pun bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan seperti ini? Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang? Maka jawaban Nabi kepada Aisyah adalah, afala an akuna abdan syakura. Bukankah lebih baik aku menjadi hamba yang bersyukur? Bukankah lebih baik aku menjadi hamba yang bersyukur? Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Begitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau senantiasa dan selalu mengerjakan salat yang agung ini. Salat yang sangat agung ini. Salat sunnah yang paling afdal adalah salat malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan dari sebahagian waktu malam, maka bertahajudlah, yaitu kerjakanlah salat tahajud nafilatan lak, sebagai salat sunnah tambahan dari salat-salat wajib yang telah diwajibkan, difardukan kepadamu. Salat malam ini sangat banyak sekali keutamaannya, keagungannya. Di antaranya, di antara faedah, keutamaan, fadilah salat malam ini adalah, yang pertama, salat malam merupakan penyebab seorang hamba masuk ke dalam surga. Salah satu sebab seorang hamba meraih surga adalah dia menjadikan salat malam sebagai ibadahnya, ibadahnya pada malam hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wasilu wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, tebarlah salam, berilah makan, wasilu al-arham, sambunglah tali silaturahim, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah malam hari tatkala manusia terlelap, niscaya kamu akan masuk surga dengan selamat. Tadkhulul jannata bisalam. Jadi ada beberapa amalan di sini yang merupakan penyebab seorang hamba meraih surga. Menyebarkan salam, memberi makan, menyambung tali silaturahim, dan mengerjakan sholat malam. Empat amalan yang bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surganya, ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat malam merupakan amalan ahlul jannah, penghuni surga. Mereka berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada akhir malam ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Allah dapati mereka berdiri mengerjakan sholat, qanitin, tunduk dan taat kepadanya, memohon, berdoa, beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu amalan yang akan mendekatkan seorang hamba itu kepada Rabb-nya dan menjadi sebab hamba itu masuk ke dalam surga. Yang kedua, salat malam menjadi salah satu sebab terangkatnya derajat seorang hamba di dalam surga. Bukan hanya dapat memasukkan hamba itu ke dalam surga, tapi juga salat malam bisa mengangkat derajat, tingkatan seorang hamba di dalam surga tersebut. Abu Malik Al-Asy'ari menuturkan kepada kita bahwa pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, "Inna fil jannati ghurfatan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha." Di dalam surga tersedia kamar-kamar. Bagian dalamnya dapat dilihat dari luar dan bagian luarnya dapat dilihat dari dalam. Ya, ghurfatan, sebuah kamar, ruangan khusus, ruangan spesial. Yura bati zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. A'addahallahu liman at'ama at'am wa alana al-kalam wa taba as-siyam wa shalla bil-laili wan nasu niyam. Kamar-kamar ini, kamar-kamar utama ini, kamar-kamar spesial ini Allah sediakan untuk orang-orang yang suka memberi makan dan melembutkan tutur kata, memperbanyak puasa taba'us siyam, yaitu memperbanyak puasa-puasa sunnah di samping puasa wajib yang dikerjakannya. Kemudian wasalla bil-laili wan nasu niyam, dan mereka mengerjakan sholat pada malam hari tatkala manusia-manusia tertidur. Allah menyiapkan kamar ini untuk empat orang, empat amalan, orang-orang yang melakukan empat amalan ini, yaitu orang yang suka memberi makan, orang yang melemah lembutkan perkataan, yaitu dia berkata dengan lemah lembut, tidak berteriak-teriak, ya, tidak berteriak-teriak seperti orang-orang yang ada di pasar. Alanal kalam, dia berbicara dengan lemah lembut. Begitulah seorang mukmin, bukan orang yang la'an, walal fahish, walal badi, yang suka melaknat, berkata kotor dan berkata keji. Tapi dia adalah orang yang berbicara dengan bicara yang baik, dan berbicara dengan cara yang baik, yaitu dengan lemah lembut. Jadi seorang mukmin bukan hanya berkata benar, tapi dia berkata dengan lemah lembut. Wa alanal kalam, dia melemah lembutkan perkataan. Wa taba' siyam, dan dia banyak berpuasa di luar bulan Ramadan. dia menyambung Ramadan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, lalu dia melanjutkan pada bulan-bulan berikutnya dengan puasa-puasa sunnah, seperti dia mengerjakan puasa Asyura, puasa Arafah, dan puasa-puasa sunnah lainnya, seperti dia mengerjakan puasa Senin Kemis, 3 hari setiap bulan, Ayyamul Bid, dan puasa Daud, dan puasa-puasa sunnah lainnya. Wassalla billayli wannasuniyam. Dan salah satu amalannya adalah orang-orang yang mengerjakan sholat malam tatkala manusia tertidur. Ya, di sini disifatkan wannasuniyam, dan manusia sedang terlelap. Ini mengisyaratkan bahwa sholat malam adalah sholat yang dikerjakan di tengah malam tatkala manusia tidur. Ya, di penghujung malam itulah waktu terbaik. Walaupun boleh sholat malam ini dikerjakan di awal malam, bagi yang tidak mampu mungkin untuk bangun di tengah malam. Jadi hadis ini mengisyaratkan waktu utama mengerjakan sholat malam. Waktu utama untuk mengerjakan sholat malam yaitu di penghujung malam. Ya, di penghujung malam, ketika manusia-manusia sedang tertidur pulas. Itulah amalan yang menyebabkan seorang hamba mendapatkan tingkatan yang lebih tinggi di dalam surga. Karena surga itu bertingkat-tingkat. Ya, ada surga Al-Ma'wa, ada Aden, dan ada Al-Firdaus Al-A'la yang paling tinggi. Ya, Nabi mengatakan, "Idza sa'altumullah fas'aluhu Al-Firdaus Al-A'la." Jika kamu minta kepada Allah, minta surga, maka mintalah surga yang tertinggi, yaitu Al-Firdaus Al-A'la. Itulah surga yang tertinggi. Kemudian yang ketiga, orang yang menjaga sholat malam termasuk golongan muhsinin, yaitu orang-orang yang berbuat ihsan, yang berhak memperoleh rahmat Allah dan mendapatkan surganya. Ya, sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 17-18, "Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun." Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sedikit sekali tidur. "Kanu qalilan minal laili ma yahja'un." Artinya mereka menyedikitkan tidur dan mereka bangun pada akhir malam untuk mengerjakan sholat. Mereka tidur, tapi mereka tidak terlelap dalam tidur, sehingga mereka menghabiskan waktu malam hanya dengan tidur. Tapi mereka tidak lupa untuk bangun, menghadap Rabbnya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya pada waktu sahur, yaitu waktu ashar, sahur, yaitu sepertiga akhir malam, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia dan menawarkan kepada hamba-hambanya, "May yad'uni astajib lahu, may yas'aluni fa'u'tiyahu, may yastaghfiru li fa'aghfiru lahu." Siapakah yang mau berdoa kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doanya. Siapakah yang mau meminta kepadaku, niscaya aku akan kabulkan permintaannya. Dan siapakah yang mau minta ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni dia. Dan itu terjadi pada waktu utama tersebut, yaitu sepertiga akhir malam. Itulah waktu utama kita mengerjakan sholat malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan ampunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga bagi orang-orang yang bangun di tengah malam. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji seorang hamba yang rajin mengerjakan sholat malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan mereka dalam rombongan hamba-hambanya yang abrar, ibadur rahman, hamba-hamba yang tekun ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat Furqan ayat 64, "Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama." Salah satu sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang tekun beribadah, yang dikatakan sebagai ibad, yaitu hamba yang menghambakan dirinya kepada Allah adalah orang-orang yang melalui malam dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka. Walladzina yabituna, yabitun yaitu melewati waktu malam, sujjadan wa qiyaman li rabbihim, sujud dan berdiri dan sujud untuk Rabb mereka, yaitu mereka mengerjakan salat. Ya sujjadan wa qiyaman, ya ini adalah bagian dari salat, sujud dan qiyam. Ya, di sini disebutkan dua bagian salat yang penting. Dalam riwayat, dalam ayat yang lain Allah menyebut dua rukun salat, ya, warka'u wasjudu warka'u, sujud dan ruku. Ya kadang-kadang ya ungkapan salat disebutkan bagian dari salat itu. Bagian yang terpenting dari salat itu, rukun-rukun terpenting dari salat itu seperti qiyam, ruku dan sujud. Ya, qiyam, ruku dan sujud. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang tekun beribadah, yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan mereka pada tempat yang khusus dalam rombongan hamba-hambanya yang khusus, hamba-hamba ibadur rahman adalah orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri mengerjakan salat untuk Rabb mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, para malaikat akan memberi persaksian atas kesempurnaan iman hamba yang suka bersujud pada malam hari. Malaikat akan menjadi saksi iman mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat As-Sajdah ayat 15 sampai 16, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan sungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Allah Subhanahu wa taala sedang mereka tidak menyombongkan diri. Lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka, sedang mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut dan harap, khaufan wa tama'a. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ini adalah hamba-hamba yang mengerjakan salat malam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harap dan cemas. Mereka menjauhkan lambung-lambung mereka dari tempat tidur mereka. Ini adalah suatu kinayah, ungkapan bahwa mereka berdiri mengerjakan sholat, tidak tertidur, tidak terlelap pada malam hari. Kemudian yang keenam, Allah Subhanahu wa taala menampik adanya persamaan antara mereka dengan yang lainnya yang tidak memiliki sifat-sifat yang sama dengan mereka, yaitu orang-orang yang rajin mengerjakan sholat malam itu dalam rombongan yang khusus. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyamakan mereka, tidak akan menempatkan mereka satu tempat, ya, satu rombongan dengan yang lainnya. Ini adalah keistimewaan penghormatan Allah kepada orang-orang yang rajin mengerjakan sholat malam, yaitu mereka mendapatkan tempat yang khusus, mereka berada dalam rombongan yang khusus, berbeda dengan orang-orang yang lainnya, berbeda dengan hamba-hamba yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat 9, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdarul akhirata wa yarju rahmata rabbih wa yarju rahmata rabbih kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Apakah kamu, hai orang-orang musyrik, yang lebih beruntung? Ataukah orang-orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, dengan penuh dengan rasa takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Katakanlah, adakah sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Sesungguhnya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran. Yang dapat mengambil pelajaran hanyalah ulul albab, yaitu orang-orang yang berakal. Allah Subhanahu wa taala menempatkan orang-orang yang sujud dan berdiri, sajidan wa qa'iman, kepada Allah Subhanahu wa taala, ana al-lail qanitan anna al-lail, ya, dia qanitun anna al-lail, dia berdiri qanit artinya berdiri dengan taat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah malam, ya, yahdharul akhirah, mereka khawatir terhadap alam akhirat, khawatir terhadap nasib mereka di alam akhirat, alam berikutnya, dan yarju rahmata rabbi, senantiasa berharap, mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan tempat yang khusus, dan Allah tidak samakan mereka dengan yang lain. Allah istimewakan mereka dengan ibadah mereka ini, ya, dengan ketaatan mereka ini. Yang ketujuh, salat malam adalah salah satu amalan penghapus dosa dan kesalahan. Salah satu mukaffiratidz dzunub, amalan yang dapat menghapus dosa dan kesalahan adalah salat malam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi qiyamil lail." Hendaklah kamu mengerjakan salat malam. Ya, kerjakanlah salat malam. Fa innahu da'bus salihina qablakum. Karena salat malam ini adalah kebiasaan rutinitas orang-orang soleh sebelum kamu. Wa huwa qurbatun ila rabbikum. Dan salat malam ini juga merupakan amalan qurbah yang mendekatkan diri kamu kepada Rabb kamu. Dan juga mukaffiratun lisayiat. Dan juga sebagai mukaffirah, penghapus kesalahan-kesalahan kamu. Atau magfaratun lisayiat, penghapus kesalahan-kesalahan kamu, dosa-dosa kamu. Wa manhatun lil atham, dan pemupus dosa-dosa kamu. Itulah dia beberapa keutamaan salat malam, di antaranya adalah salat malam ini penghapus kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Ya, dosa-dosa kecil. Ya, sehari semalam, ya, kita mungkin penuh dengan kesalahan-kesalahan yang tidak kita sadari. Maka malam hari kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kecil itu dapat terhapus. Ya, dosa-dosa kecil yang luput dari kita, yang kita lakukan tanpa kita sadari, itu dapat terhapus dengan salat malam. Ya, dengan amalan salat malam ini. Demikian juga sayiat, keburukan-keburukan diri kita, hal-hal yang muncul dari diri kita, dari keburukan-keburukan, ya, karena kita selalu berlindung dari keburukan diri kita dan kejelekan amal perbuatan kita. Dan salat malam adalah amalan yang dapat menghapus semua itu. Maka Nabi menganjurkan kita dengan anjuran yang sangat-sangat ditekankan agar kita mengerjakan salat malam. Alaikum bi qiyamil lail, hendaklah kamu mengerjakan salat malam, salat tahajud. Ya, karena ini adalah kebiasaan ibadah rutin orang-orang soleh sebelum kita. Ini adalah amalan yang mendekatkan seorang hamba kepada Rabb-nya. Yang kedelapan, salat malam adalah seutama-utama salat sesudah salat fardu. Ya, yang mana Nabi khawatir ini diwajibkan atas umat beliau, dan sementara tidak semua umat beliau sanggup untuk mengerjakannya. Hingga Nabi pernah menghindar mengerjakan salat tarawih berjamaah karena khawatir salat ini akan diwajibkan. Karena ini adalah salat malam, salat sunnah yang paling afdal daripada salat-salat sunnah yang lainnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram, wa afdalus salati ba'dal fariidah salatul lail." Seutama-utama puasa sesudah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, syahrullah, yaitu al-muharram, puasa bulan Muharram, yaitu pada tanggal 9 Tasyu'a dan Asyura, ya, pada tanggal 9 dan 10 Muharram, puasa Asyura. Yang mana puasa ini adalah puasa yang wajib sebelum diwajibkan Ramadan. Itulah puasa sunnah yang terbaik. Ya, tentunya di dalam riwayat lain kita tahu bahwa utama-utama puasa adalah, ya, puasa Daud, ya. Nah, ada beberapa riwayat yang menunjukkan keutamaan-keutamaan puasa-puasa tertentu. Ya, para ulama memberikan penjelasan gabungan ya, bahwa puasa Muharram ini adalah puasa terbaik ya binisbah ila asyhar, bulan. Ya, bulan mengerjakannya. Tidak ada puasa sunnah pada bulan tertentu yang lebih utama selain Ramadan, ya setelah Ramadan, selain puasa di bulan Muharram ini. Yang mana sebelum Ramadan diwajibkan, kaum muslimin wajib mengerjakan puasa Asyura ini. Adapun secara kuantitas, jumlah puasa, maka puasa yang paling baik adalah puasa Daud, sehari berpuasa dan sehari berbuka. Tentunya ini puasa yang paling banyak dilakukan dari sisi kuantitas, jumlahnya. Ya. Ya, maka seorang misalnya dalam satu bulan kalau dia berpuasa sehari dan berbuka sehari, maka dia berpuasa 15 hari dalam bulan itu. Ya. Nah, ini adalah puasa yang terbaik dari sisi kuantitasnya, jumlahnya. Setelah Ramadan, Ramadan 1 bulan 30 hari. Nah, ini kalau kita lakukan dalam 1 bulan itu jumlahnya 15 hari. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Adapun maksud di sini ya, puasa utama-utama puasa sudah Ramadan binisbat ila syahr. Ya, dilihat dari waktu berpuasanya ya, bulan selain bulan Ramadan, maka puasa yang terbaik adalah puasa pada bulan Muharram ini, yaitu pada hari Asyura 9 dan 10 Muharram. Ya, sebagian lagi menafsirkan hadis ini dengan mengatakan bahwa puasa yang terbaik adalah puasa pada bulan Muharram. Jadi tidak terfokus hanya pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Ya, tapi puasa pada bulan Muharram secara umum. Baik itu 9, 10 yang memang dilakukan pada bulan Muharram, atau puasa-puasa sunnah lainnya seperti puasa Senin Kemis, ya, puasa 3 hari setiap bulan, ya, dan puasa Daud. Ya, kalaulah ya seorang itu mengerjakan puasa Muharram ini ya 9 10 ditambah dengan yang paling rendah yaitu 3 hari setiap bulan, maka dia berpuasa 5 hari. Ya, kalau itu ditambah dengan Senin Kemis, ya mungkin ya puasanya akan bertambah ya menjadi 10 hari berpuasa pada bulan itu ya, kalau dia tambah dengan Senin Kemis misalnya. Ya, nah demikian, wallahu a'lam bisawab. Ya, jadi itulah puasa paling utama setelah puasa bulan Ramadan. Dan kemudian Nabi mengatakan afdhalus salati ba'dal fariidah ya, salatul lail. Dan seutama-utama salat setelah salat fardu adalah salatul lail, salat malam. Ya, salat malam. Karena ini adalah salat yang mungkin bisa kita kerjakan dalam waktu yang lama dan dikerjakan pada waktu yang utama. Dari sisi kuantitas jumlah rakaatnya juga bisa kita kerjakan ya lebih banyak daripada salat-salat yang lain. Karena menurut pendapat yang paling rajih, arjahul aqwal, bahwa salat malam ini tidak dibatasi jumlah rakaat tertentu. Itu pendapat mayoritas ulama seperti Ibnu Taimiyah dan yang lain. Mereka berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul laili masna masna. Salat malam 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Jika kamu khawatir ya tiba waktu fajar, maka tutuplah dengan salat witir 1 rakaat. Jadi ini menunjukkan bahwa salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat ya, tanpa ada batasan jumlah. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya tidak lebih dari 11, bukan berarti Nabi tidak pernah mengerjakan lebih dari 11. Nabi pernah mengerjakannya 13 rakaat. Ya, Nabi pernah mengerjakannya 13 rakaat. Para ulama menjelaskan bahwa ya, bahwa Nabi tidak lebih dari 11 rakaat di luar Ramadan maupun di dalam Ramadan itu disebabkan panjangnya salat malam Nabi, sehingga tidak bisa lebih dari 11 rakaat disebabkan panjangnya rakaat beliau. Ya, panjangnya bacaan beliau, panjangnya berdiri beliau, qiyam beliau, karena surat yang beliau baca adalah surat-surat yang panjang-panjang. Pernah Nabi mengerjakan satu rakaat dengan membaca surat Al-Baqarah, dilanjutkan surat Ali Imran. Dapat kita bayangkan berapa betapa lama itu satu rakaat membaca surat Al-Baqarah. Tidak dilanjutkan Ali Imran saja itu sudah sangat panjang dalam satu rakaat. Ya, apalagi dilanjutkan dengan ayat surat berikutnya. Ya, tentunya akan memakan waktu yang sangat panjang untuk menghabiskan satu rakaat itu. Tentunya tidak akan bisa lebih dari 11 rakaat. Ya, tidak akan bisa lebih dari 11 rakaat. Kalau ayat-ayat yang dibaca, surat-surat yang dibaca adalah surat-surat yang panjang. Tapi tentunya tidak semua orang mampu menghafal surat-surat yang panjang. Ya, dan bisa berdiri lama begitu ya. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga bengkak kaki beliau karena lamanya berdiri. Ya, mungkin kita membaca surat-surat yang pendek. Ya, juz 30, juz ammah. Maka kalau kita mengerjakan salat dengan membaca surat-surat yang pendek, jumlah rakaatnya cuma 11 rakaat, mungkin enggak sampai setengah jam selesai salat malam kita. Ya, kita tidak bisa menghabiskan waktu lebih lama lagi di waktu malam hari untuk sholat. Ya, maka bagi orang-orang yang tidak hafal surat-surat yang panjang, silakan dia baca surat-surat yang pendek. Tapi dia bisa menutupi kekurangan itu dengan memperbanyak rakaat. Ya, dia perbanyak rakaat. Nah, maka Ibnu Taimiyah mengatakan barang siapa yang mampu membaca surat-surat yang panjang, maka itulah yang terbaik, dia baca surat yang panjang itu. Ya, dan dia kerjakan 11 rakaat seperti yang dikerjakan Nabi. Tapi jika dia tidak mampu membaca surat-surat yang panjang, silakan dia baca surat-surat yang pendek dan dia bisa menutupinya dengan memperbanyak ruku, yaitu dengan memperbanyak rakaat. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, inilah pendapat yang kita pandang lebih rajih daripada yang membatasi 11 rakaat. Wallahu a'lam bissawab. Tanpa menampik dan menafikan adanya perbedaan pendapat di dalam masalah ini, ya, wallahu a'lam bisawab. Ya, tapi kita tidak boleh, ya, semena-mena membid'ahkan orang-orang yang mengerjakan lebih dari 11 rakaat, karena itu adalah pendapat yang juga masyhur, populer, bahkan, ya, mayoritas ulama berpendapat seperti itu, ya, tidak dibatasi hanya dengan 11 rakaat saja. Wallahu a'lam bisawab, ya. Ya, kedua belah pihak memiliki dalil-dalil argumentasi yang sama-sama kuat. Ya, hanya saja mereka berbeda di dalam memandang hadis-hadis tersebut, di dalam memahami hadis-hadis tersebut. Wallahu a'lam. Yang terpenting adalah mau 11, mau lebih dari 11, ya, yang terpenting adalah kita mengerjakannya. Kita berdebat 11 rakaat, lebih 11 rakaat atau membatasinya 11 rakaat, tapi toh kita tidak mengerjakannya. Kita larut dalam perdebatan dan kita mengabaikan amalan tersebut. Ya, jadi kerjakanlah. Yang berpendapat 11 rakaat, kerjakan. Yang berpendapat boleh lebih dari 11 rakaat, silakan kerjakan. Ya, tidak ada saling membid'ahkan di dalam masalah ini. Ya, tidak boleh kita, ya, saling memvonis bid'ah dalam masalah ini. Ya. Wallahu a'lam bisawab. Karena kedua pendapat ini, ya, telah ma'thur diriwayatkan dari para ulama salaf kita. Ya, wallahu a'lam bissawab. Kemudian keutamaan salat malam lainnya adalah, ya, seorang mukmin akan mulia dengan qiyamul lail. Dia akan menjadi mulia karena qiyamul lail tersebut. Ya, disebutkan di dalam hadis Sahal bin Sa'ad, ia mengatakan Jibril menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Muhammad, hiduplah sekehendakmu, sesukamu, sebab suatu saat engkau pasti mati. Cintailah siapa yang engkau sukai, niscaya engkau akan berpisah darinya, dengannya. Beramallah sekehendakmu, maka engkau akan diberi balasan." Kemudian Jibril berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Muhammad, kemuliaan seorang mukmin ada pada solat malam, dan kehormatannya pula untuk tidak bergantung kepada orang lain." Ya, dia tidak bergantung kepada orang lain. Jadi dia hanya bergantung kepada Rabb-nya. Tidak bergantung kepada manusia. Itulah kemuliaan seorang mukmin. Ada pada dua hal. Yang pertama, hubungannya dengan Allah, ya dia perbaiki dengan sholat malam. Ya, dengan sholat malam. Hubungannya dengan manusia, dia perbaiki dengan tidak bergantung kepada manusia. Dia tidak bergantung kepada manusia. Begitulah kemuliaan seorang mukmin. Ya, dia memperbaiki hablun minallah dan hablun minannas. Hablun minallah, dia perbaiki dirinya, ya, dia muliakan dirinya dengan sholat malam. Dia akan mulia terpandang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun hablun minannasnya, dia muliakan dirinya dengan tidak bergantung kepada manusia. Tidak meminta-minta kepada manusia. Tidak mengharapkan ya sesuatu kepada manusia, tapi dia gantungkan harapannya kepada Allah yang As-Samad, tempat bergantung segala sesuatu. Begitulah kemuliaan seorang mukmin. Salah satunya adalah dengan qiyamul lail. Dan yang ke-10, yang terakhir dari keutamaan sholat malam adalah orang yang rajin mengerjakan sholat malam patut dia dicemburui. Ya, sebab besarnya pahala yang akan diperoleh oleh seorang hamba yang mengerjakannya, yang diraih oleh hamba yang mengerjakannya. Sholat malam itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa fisnataini." Tidak ada hasad kecuali pada dua orang. Rajulun atahullahu al-Qur'an fa huwa yatluhu anna al-laili wa anna an-nahar. Seorang laki-laki yang membaca, yang Allah berikan Al-Qur'an dan dia membacanya siang dan malam. Fa huwa yatluhu anna al-laili wa anna an-nahar. Wa rajulun atahullahu malan fa huwa yunfiquhu anna al-laili wa anna an-nahar. Dan seorang laki-laki yang Allah berikan harta dan dia menginfakkannya di siang hari dan di malam hari. Ya, para ulama menjelaskan bahwa maksud dari sabda Nabi rajulun atahullahu al-Qur'an wa huwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Seorang laki-laki yang Allah berikan Al-Qur'an lalu dia membacanya di malam hari, maksudnya adalah dia baca itu di dalam salat. Dia baca Al-Quran itu ana al-layli pada malam hari di dalam sholat, yaitu pada sholat malam. Karena biasanya hufazul Quran itu murajaah Al-Quran pada malam hari dengan sholat. Ya, itulah kebiasaan hufaz, para orang-orang yang menghafal Quran. Dan salah satu tips agar hafalan kita bertahan, agar kita dapat mempertahankan hafalan atau menambah hafalan adalah membacanya pada malam hari, yaitu pada waktu sholat malam. Itu salah satu tips untuk hafal Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran, yaitu kita baca pada saat kita mengerjakan sholat malam. Dan di dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia menceritakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "La hasada illa fisnataini." Tidak ada hasad kecuali pada dua orang. Rajulun atahullahu malan fasallatu ala halakatihi fil haqqi. Ya, seorang laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala beri harta. Ya, kemudian dia membelanjakannya ya ala halakatihi, maksudnya adalah dia belanjakan, dia keluarkan harta itu, dia habiskan harta itu fil haqq, untuk jalan-jalan kebaikan, untuk jalan-jalan kebenaran. Fi sabilillah. Wa rajulun atahu Allahu al-hikmah wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dan seorang laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala beri ilmu lalu dia memutuskan hukum dengannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Dan salah satunya adalah orang-orang yang diberi Al-Qur'an dan Allah Subhanahu dan dia membacanya siang dan malam. Ya, membacanya siang dan malam. Wallahu a'lam bisawab. Itulah dia beberapa keutamaan dari sholat malam. Maka dari itu janganlah kita melewatkan malam dengan tanpa mengerjakan sholat ini, sholat yang utama ini. Walaupun ya kita melatihnya mungkin dengan mengerjakannya di awal malam, ya sebagai latihan, ya mungkin agak berat bagi orang yang tidak terbiasa. Tapi bisa dia latih dirinya dengan mengerjakan sholat malam itu di awal malam. Ya, Kemudian dia pelan-pelan membiasakan diri dengan sholat malam, merasakan kelezatannya, kenikmatannya, ya mungkin kemudian dia akan terbiasa untuk mengerjakannya, ya. Nah, ya tipsnya adalah kerjakan sesuai dengan kemampuan, ya. Yang penting adalah ya kesinambungannya, ya, walaupun itu sedikit, ya. Walaupun kita mulai dengan yang sedikit. Sebagian orang mulai sholat malam dengan sesuatu yang berat, ya, kemudian dia merasa terbebani dengan itu, dan pada akhirnya dia meninggalkan amalan tersebut karena menjadi beban. Dia tidak enjoy, dia tidak fun menikmati sholat tersebut. Jadi kita mulai dari hal yang yang mudah, yang kita menikmatinya, yang merasakan kelezatannya. Ya demikian, ya, wallahu alam bisawab. Itu akan kita bicarakan nanti pada pertemuan selanjutnya, yaitu sebab-sebab agar kita bisa mengerjakan sholat malam, ya. Bagaimana hal apa saja hal-hal yang bisa membantu kita untuk dapat mengerjakan amalan yang utama ini pada malam hari. Nah, demikianlah para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, pembahasan kita tentang keutamaan sholat malam. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan amalan yang utama ini dan kita mendapatkan keutamaan-keutamaannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum li sairil muslimin, innahu huwal ghafur rahim. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.